ፍላይ ኣብ ድኻ ሃገራት ብብዝሓት ይረአ። ዘስዕቦ ውልቃውን ማሕበራውን ፀገም ድማ ከቢድ ዝበሃል እዩ። ብዛዕባ ሕማም እኹል ዝበሃል ግንዛበ ዘይብሉ ክፍል ሕብረተሰብ ድማ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ግዳያት ይግልል ካብ ሰብ ክንፀላ ይገብር። ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብስፍሓት ዝረአ ሕማም ፌስቱላ ብዙሕ ግዜ ኣብ ነብሰ ፁር ኣዴታት ይኽሰት። ኣብ ከተማ መቐለ ሓደ ፍሉይ ማእኸል ሕክምና ፌስቱላ ኣሎ። ኣብቲ ሆስፒታል ዝረኸብና እያ ብሕማም ፌስቱላ ዝተጠቐት ተሓካሚት ቅድሚ ሕዚ ብዛዕባ እቲ ሕማም ዝኾነ ግንዛብ ከም ዘይነበራ ትዛረብ።
ደርያ ባሃል ዝመፀ ኩሉ ካብኽስም እየ ነብሶ ፅር ከለኹ ያኒ ተራእዩኒ ይፈረል ተባሂለ ከምዚ ከም ዘሎ ሰይፈልጥ ረ ዝነግረልና ይብልና ንኽስም መጀመርያ ሆስፒታል ተመርሚረ ይፈራል ምስ በልኒ ፅግምቲ ኮይነ ይከይድኒ ኢላ ኣብየ ናብዚ ኣብ ይፈራል ሆስፒታል ምስ ኮድኩ ኪድ በቃ ተለበሊ ተጠቃዕ ምስተባሃልኩ ሽ ለመፅፍ ታሕቲ ሆስፒታል እየተመርሚረ ዘይፈልጦ እዚ ተሓረየብሶምኑ ድማ ናብዚ ሰይዶምኒ ኣብዚ ድማ ኩሪ ስፋሕ ትሪኦ ኣለካ ተሓኪመ ፅቡቅ ነይኹ።
ሕክምና ሕማም ፌስቱላ ኣብ ዓለም ቅድሚ 200 ዓመት ከባቢ ከም ዝተጀመረ ይዝረብ። ቅድሚ እዩ በቲ ሕማም ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድሓን ተስፋ ዘይብለንን ዕለተ ሞቶን ዝፅበያ ከም ዝነበራ ይንገር። ምስጋና ንኣሜሪካዊ ዶክተር ጀምስ ማርዮ እቲ ሕክምና ንዓለም ኣፋለጡ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተስፋ ኮይኑ ሕክምና ሕማም ፌስቱላ ናብዚ ናብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ዘበነ መንግስቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣትዩ ይበሃል። ብወሊድ ምክንያት ጓሎም ልዕልቲ ፀሓይ ዝሞተቶም ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ጉዳይ ግንዛበ ፈጢሮም ሕክምና ማህፀን ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኣተኣታትዮም። ቅድሚ 52 ዓመታት ድማ ኣውስትራልያዊት ሃምሊን ካትሪን ኣብ ኢትዮጵያ ፍላማይ ማእኸል ሕክምና ፌስቱላ ኣጣይሻ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ማእኸል ሕክምና ኣብ ዝተፈላለያ ክፍልታት ኢትዮጵያ ግልጋሎት እናሃበ ይርከብ። ኣይተ ፀጋይ ኣብርሃ ኣብ መሓዳሪ ሆስፒታል ሃምሊን ፌስቱላ መቐለ እዮም ብዛዕባ ትካሎም ይዛረቡ።
ሃምሊን ፌስቱላ ኢትዮጵያ ይበሃል ብዋና ብኢትዮጵያ ደረጃ። ስለዚ ካብ ለምሰረት ያው 52 ዓመት እዩ ገይሩ። ሃምሊን ካትሪን እያ ትበሃል ኣውስትራልያ ዓዳ። ስለዚ ያው ቶ ዶኔሽን ካብ ብዙሓት እዩ፣ ካብ ኣሜሪካ እውን ይመፅ እዩ፣ ካብ ኣውሮፓ ሃገራት እውን ይመፅ እዩ፣ ካብ ብዙሓት ፓርትነር ተመሎ ሞስቲ ግን እንታይ ኣውስትራልያ እዩ መንሽ ማለት ሃምሊን ኣውስትራልያዊት ብምዃና ሳጣይሻቶ ማለት
ሃምሊን ፌስቱላ ኢትዮጵያ እስካብ ሕዚ 6,000 ኢትዮጵያን ደቂ ኣንስትዮ ሓኪሙ ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ሕማም ዝገላገለ ትካል እዩ። እዚ ናይ መቐለ ጨንፈር ድማ ኣብ ዝተወሰኑ ዓመታት 2,500 ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ሕማም ኣድሒኑ።
ካብ ከዚ ልዕሊ 2,000 ሓኪሙ በሽተኛታት ማለት ካብኣተን ልዕሊ 90% ያወልዳሓና እየ ፅቡቅ ደረጃ ዘለዋ እየን ማለት ፓርትነር እውን ኣለዎ እዚ ከዚ ለምሳሌ ከም ሄሊንግ ሃንድ ኦፍ ጆይ ዝበሃል ኣለዎ እሳተም ከዝታዮም ኣብዚ ሓኪመን ትድሕን ተለዋ ኣብኣተን ኮኔክት ንገብረን ኢና ካብ ምስ ገበሩ ያው ልቓሕ ክረኸባ ይገብሩ እሳተሙ። ስለዚ ኣብ ዝሮዝሮ ዓርሰን ክኢለን ንክነብራ ይግበራ እየን ማለት እዩ። ስለዝታ እዩ ዋንኡ ናይ ትግራይ መቐለ ኮይኑ ጀስት ኣማራ ክልል እውን ከዓፋር እውን ይመፀ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ሙሉእ ኮይኑ ስለዚ ኣብዚ ይሕከማ እየን ማለት እዩ። ስለዚ ሙሉእ ዓይነት ውጭ ድማ እዚ ዝሽፈነለ ምንም ዓይነት እንትን የለን ካብ ትራንስፖርት ጀሚሩ ካብ ክዳንን ጀሚሩ ካብ ኩሉ ኦሎም በቃ ካብ መደቀሲዮም ጀሚሩ ኣብዚ ድማለለን ማለት
እዩ። ሕማም ፌስቱላ ኣብ 2020 ዓ.ም ካብ ኢትዮጵያ መልእኻ ንምጥፋእ ትልምቲ ሓንፂፁ ይስራሕ ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ሃምሊን መቐለ ዶክተር መላኩ ይዛረቡ። እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ግንዛበ ክኣትዩ ዝግብኦም ነጥብታት ኣለው ይብሉ።
ነፃ ክበሃል ከሎ ግን ፌስቱላ መንቀሊ ላብ 95% ዝኸውን ኣፀጋሚ ሕርሲ እዩ። 5% ግን ብካንሰር ብጨረር ሕክምና ብሓደጋ ካባና ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ዋላ ብኣሜሪካ እውን ፌስቱላ ኣሎ ግን ካብታ ፌስቱላ ትመፅእ ብምንታይ እያ ብካንሰርን ብጨረር ሕክምናን ወይ መኪና ሓደጋን ብተፈላለዩ መጥባሕቲ ኣብ ዝበፅሑ ችግራት ይህልዎም እዩ። ስለዚ ከዚ ንሕና ዜሮ ነብፅሖ ንብሎ ፌስቱላ ካብ ኣፀጋሚ ሕርሲ ዝመፅእ ፌስቱላ ብቻ እዩ እምበር ተን ሓሙሽተ ተረፍ ግን ኩሉ ግዜ ክህልዋ እየን ቁፅረን እውን ንእሽተን እዩ። ካልኣይ እንደገና ድማ እቲ ምክንያት እውን ካባና ቁፅፅር ዋላ ቶም ዝማዕበሉ ዓድታት እውን ክቆፃፀርዎ ዘይከኣሉ እዮም። ንሳቶም ወዲኦም 95% ስራሕ ወዲኦም ኣብቲ 5 እዮም ዝቃለሱ ንሕና ግን 95 ፕላስ 5% ምሳቀ የለና ማለት እዩ። ስለዚ ንኸዶ ነገር ብዙሕ እዩ እና 95% ከዚ ና ምቕናስ ነገር ኣሎ ብእስራ እስራ ነጥፎ ኢና ንብል ብስትራቴጂ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ንፋቐር ኣሕዋተይ ክንደዲ ሓሊፉ ምንባር እንተኾነ ሕውነት ትርፉ ዕርቃኑ እምበርየለ እንካ ማፅናደ ምስክዳን ተወልደ ዕርቃኑ እምበርየለ ከማጽናደ መስገን ዘብተ ወልደ
ሰላም ስመይ ኢሳ ኪዳነ ማርያም ይባል ናይ መጀመር አልበም ፍናን ሰርሐና ብዝበቀል በለው
ድምጻዊ ኢሳ ኪዳነ ማርያም አብ ቀረባ ፈላማይ አልበሙ ናብ ህዝብ ዘቀረበ ከያነዩ ናይ ታፍናን ዝብል ርእሲ ዘሃባ አልበሙ ሙሉ ብሙሉ መሸጣዋካ በሕማም ፌስቱላ ንዝተጎዳ ወገናት ክኸውን አብርኪቶሎ ንድምጻዊ ኢሳ ኪዳነ ማርያም ነዚ ዝገበረሉ ዝተፈለየ ምክንያት እንተዳሃሊ ዋሕት ተዮ
ዝተፈለየ ምክንያት ኮይኮነ ዘለኒ ግን ኣጋጣሚ ፈልጦ ነረ ነዊሕ ዓመታት ማለት ግን ዝገርም ከዓ ብዙሕ ሰብ ከዓ ዘይፈልጦ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ኣብዚ ዝፍለጥ ትኩረት ምግባር ዘይ ፍለጥ ብሽ ምክንያቱ ሚድያ እዩ ንክሉ ዘፍልጦ እዚ ሚድያ ክረክብ ከሎ ካብቲ ናተይ ናይ ሲዲ ሽያጥ ሓገዝ ዝብልዓሊ ኣብ ብዙሕ ዝቢ ከዓ ግንዛብን ትኩረት ይረክብ ንባል እየ ንዚ ሃምሊን ፌስቲቫል ዝበሃል ኣኑ መሪፀ ማለት እዩ ተቐባልነት ፅቡቅ ሞራል ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ሚድያ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ሚድያ ገለን ብዙሕ ንሳውን ተገንዝብካ ትኾን ተወሰነ ግዜ ወሰነ ኣጋጣሚ ፅቡቅ ድጋፍ ኣሎ ሞራላዊ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣጆካ ንሕና እውን ኣለና ብጎንካ ዝብል ማለት እዩ
ድምፃዊ ሳቅ ስካብ ሕዚ ናይ ቀዳማይ ሕታመት ኣልበም ሙሉእ ዝተሸ ጠዋጋ ናብቲ ሆስፒታል ኣታዊ ከም ዝገበረ ይዛረብ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ነዋታዊ ደግፋት እውን ይገብር ኣሎ ግን ድማ ካብዚ ላዕሊ ዘሐሸ ስራሕ ንምስራሕ ሕዚ እውን ኣብ ምቕፃል ከም ዘሎ ይዛረብ
መሸጣ ያው እናተሸጠ እዩ ብበዝሒ ብዙሕ እኳ ኣይተሓተመን ምክንያቱ ብበዝሒ ክትሕትም ከዓ ብዙሕ ገንዘብ የለካ እዩ ኣነ እዚ ኣልበም እዚ ንክሰርሕ ብዙሕ ገንዘብ ወጭ ገይረለ እየ ክሳብ ናይ መጀመርያ ሕታም ማለት እዩ ዳሕራይ ብበዝሒ ንክሕትም ከዓ ተወሳኺ ካለ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ የለካ እዩ ስለዚ ብቕሩብ ብቕሩብ ይሕትሞ እየ ከመይ ንምሳሌ ቀዳማይ ሕታም ተሓቲሙ ይበታ ተን ይሽየጥ ማለት እዩ ሙሉእ ጠቕላላ ትርፈ ይኮነ ጠቕላላ ሽያጥ እዩ ናብይ ኣቱ ናብቲ ሆስፒታል ካልኣይ ንምሕታም ከዓ ካልእ ገንዘብ እዩ ዘተኣላለሽ ካብ ዝተፈላለዩ ግለሰባት ፈተውቲ ገለገለ ብምዝራብ ማለት እዩ እንብዝካልኮ ግን ከምኡ ናገርኩ ከባ ፅሑፍ ፍትን ኣለኹ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ሕታም ኣትዩሎ ዝሓለፈ ከዓ ቅድሚ 1ሰርተ መዓልቲ መፅ ነረ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንክልተ መዓልቲ ናብቲ ሆስፒታል መፅ ቁርብ ሓደሓደ ኣንስላ ዝተወሰነ ገለ ሒዘ መፅ ዘን ወገናትና ሓትየን ኣለኹ ና ካልእ ዘለኒ ሕዚ ኢንፎርሜሽን ካልእ ከዓ ከምኡ ምግባር ድሌት ከም ዘለዎ ሓደሓደ ነገራት ከዓ ንሪኢ ኣለኹ ስለዚ ፅቡቅ ምብራባረት ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ኣላዕሊ ዘሎ ብዙሕ ማሕበራዊ ሽግር ስለ ዘሎ ማለት ብዙሕ ነገር ስለ ትርእሲ እዚ ምሕሳብስ ቀሊል እዩ ንድሕር ደለካ ዮ ድሕ ውሽጥካ ድሌት ኣለካ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ድሌት ስለዝነበረን ካብ ቀደም እዩ ከምዚ ሃልዩንስ ወገን ንምርዳእ ዝብል ነገር ግን ሃልዩና ይኮነን ይዋል ሓደ ግን ጥዕና ዘይብሎም ሰባት ይገዱ ካብዚ ናተይ ንሮ ምቕያር ገለገል ዝሓስብ ከምኡ ኣነ ከምኡ ሓሰብ ስለዚ እዚኣ ከምዚ ገርካ ህዝቢ ከዓ ደጊፍዋ እዩ ብጣዕሚ ዕውታዊ ዝኾነ ፅቡቅ ሞራል ኣሎ እቲ ዝሓስበ ዝነበርኩ ተሳኺዕለ ኣሎ ብቁርብ እውን እናተሸጠ ይኣትዋሎ ግን ኣነ ብበዝሒ ተሸይጡ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ናይ ምግዛእ ድልየ ስለ ዘሎ እቲ ወገን ከዓ ገዚኡ ናብቲ ሆስፒታል ከዓ ፅቡቅ ድጋፍ ክኸውን ከሎ እዩ ከዓ ስለዚ እዚኣ ተርፈኒ ቁርብ እዚኣ ከዓ እያ ይንቀሳቀስ ኣለኹ ብበዝሒ ንምቕራብ ማለት እያ ንሳ ጥራይ ስለዚ ናብቲ ካልእ ኣርቲስትታት ከዓ ከምኡ እናላሕኸ ክኸይድ እዩ ተስፋ ገብር
ንሰማማ نتحساسب أبزعلن سبنفس نسمم نتحساسب أبزعلن سبنفس